Rádio Praha, zprávy.
Vláda schválila státní rozpočet na příští rok. Praktičtí lékaři a pediatři v Česku dnes zavřeli své ordinace. Pražská Slávia dnes poprvé v historii vstoupí do fotbalové ligy mistrů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Vláda dnes schválila státního rozpočtu na příští rok. Podle něj bude stát v roce 2008 hospodařit se schodkem téměř 1,7 miliard korun. Analytik Raiffeisen Bank Aleš Michl čeká, že spolu s rezervami jednotlivých ministerstev a dluhy obcí či zdravotních pojišťoven může schodek dosáhnout až 110 miliard.
Určitě máme na to, aby ten deficit byl rozhodně o polovinu nižší než ve skutečnosti, ale je k tomu třeba politická vůle šetřit. Nikoli zásadně snižovat daně, respektive upnout se na daně, ale nejdřív šetřit a pak až si za odměnu snižovat daně.
Rozpočet teď posoudí sněmovna, kde má koaliční kabinet jen nejistou většinu. Zatímco vládní tým trvá na tom, že úsporami chce zastavit další zadlužování země, opozice a odbory soudí, že povede k dalšímu zvýraznění sociálních rozdílů ve společnosti. Konečné slovo o navrhovaném zrušení některých záchranných praporů bude mít až vláda. Po jednání Bezpečnostní rady státu to řekl premiér Mirek Topolánek. Zánik této jednotky v Kutné Hoře, který ostře kritizuje Středočeský kraj a transformaci tří dalších záchranných praporů, navrhuje ministerstvo obrany v rámci už třetí reformy ozbrojených sil. Šéfka rezortu Vlasta Parkanová zopakovala, že schopnost armády pomáhat civilnímu obyvatelstvu by se nijak nezměnila.
Současně by měla mít armáda více pozemních jednotek nasaditelných jak do zahraničních misí, tak na pomoc občanům České republiky při živelních pohromách. Toto bych velmi ráda zdůraznila. Jinými slovy, jak už to někdy zaznělo, potvrzujeme, že chceme jít cestou, že bude méně náčelníků a více indiánů.
O zrušení záchranných praporů bude Parkanova jednat ve čtvrtek s hejtmany. Cílem reformy je ušetřit peníze a získat více vojáků do zahraničních misí. České rozvojové a humanitární projekty v zahraničí by mělo mít nově na starosti rozvojové středisko. Organizaci zřídí ministerstvo zahraničí, rozhodla o tom dnes vláda. Premiér Mirek Topolánek řekl, že vláda tak chce koncentrovat prostředky určené k humanitární pomoci. Kabinet podle něj hledá cestu, jak se vyrovnat se závazky v této oblasti a zároveň naplňovat zájmy České republiky. Evropská komise navrhuje, aby se velké energetické koncerny, které vlastní výrobu i rozvod energií, musely zbavit přenosových soustav. Vyplývá to z takzvaného energetického balíčku, který dnes komise schválila. V Česku by se tento případ týkal společnosti RWE Transgas, která má dominantní postavení v dodávkách a rozvodu plynu. Vláda dnes schválila návrh zákona, podle kterého by měli původci znečištění platit za škody způsobené na životním prostředí. Kabinet tak se zpožděním reaguje na požadavky Evropské komise, která už na jaře uvažovala o tom, že Česko a další státy kvůli chybějící normě o ekologických újmách napomene. Máte zprávy Rádia Praha. Mnozí praktičtí lékaři a pediatři v Česku zavřeli na celý den své ordinace, chtějí tak vyjádřit nesouhlas s platbami za péči a dosáhnout toho, aby jim zdravotní pojišťovny platili víc peněz. Více se dozvíte po zprávách. Jak vypadaly různé čtvrti našeho hlavního města v 70. letech, přibližuje výstava fotografií Mizející Praha. Ta je ode dneška k vidění v Muzeu hlavního města Prahy. Fotograf Jan Reich vytvořil zvláštní dokument doby různé podoby Holešovic, Libně a Smíchova. Produkční výstavy Zdena Fabíková o snímcích Jana Reicha říká:
já si myslím, že v tom není nostalgie, ale mám z toho trošku smutek na duši, protože tím, že se dostáváme do kategorie pamětníku, je to něco, co už naše děti neuvidějí. Tak je mi z toho malinko smutno. Černobílé fotografie se týkají hlavně cyklu jako domy, dílny, ohrady, přístavy, lodě, tramvaje, plovárny a nábřeží.
Ze sportu. Pražská Slávia dnes poprvé v historii vstoupí do fotbalové ligy mistrů. V prvním utkání ve skupině H bude na Strahově jejím soupeřem rumunský mistr Steaua Bukurešť. Trenér Karel Jarolím doufá, že slávisté budou naplno bodovat.
Očekávám, že i Steaua taky sem nepřijela jenom bránit, určitě bude chtít vstoupit do ligy mistrů s tím, že bude chtít bodovat, ale my hrajeme doma a věřím tomu, že s podporou našich fanoušků se nám podaří to utkání vyhrát a dobře vstoupit do skupiny.
Bronzovou medaili vybojoval na mistrovství světa v Baku český zápasník v řecko-římském stylu Marek Švec v kategorii do 96 kamů. 34-letý obhájce stříbra si navíc zajistil účast na olympijských hrách v Pekingu. Krátce o dnešním počasí v České republice. Zataženo s deštěm, na Moravě bouřky, teploty 13 až 17 stupňů Celsia.
Ordinace praktických lékařů v Česku zůstaly tuto středu většinou zavřené. Lékaři tak protestují proti nízkým platbám od zdravotních pojišťoven. Psycholožka Věra Doušová přestěhovala do Čech přes 1800 volyňských Čechů postižených Černobylem. Dozvíte se, jak se vlastně s krajany seznámila. Pražské Jezulátko láká do Prahy desítky tisíc turistů, nyní přibudou další. Po jeho boku totiž stojí patronka Brazílie Panna Maria z Aparecidy. O tom všem uslyšíte v příštích minutách našeho vysílání. Pozveme vás také na návštěvu do Baťovského domku ve Zlíně, kde vznikla expozice bydlení a chybět nebude ani výběr z českých deníků. Hezký poslech vám přeje Milena Štráfeldová. A jak už jsem řekla v úvodu, velká část praktických a dětských lékařů ve středu zavřela své ordinace. Jaký byl cíl jejich stávky a jaký byl její výsledek? Na to všechno se ptám kolegy Petra Gabala.
O nějakém konkrétním výsledku středečního protestu českých praktiků a pediatrů zatím rozhodně nelze hovořit jako o hotové věci. Jednání lékařů s pojišťovnami o platbách v příštím roce by se měla uzavřít tento pátek. Nicméně obecně můžeme hovořit o určitém úspěchu stávky, protože Všeobecná zdravotní pojišťovna ve středu slíbila lékařům zvýšení plateb za pacienty. Podobně jako dominantní VZP se zachovají i menší zaměstnanecké pojišťovny, které sice navýší tento typ plateb v menší míře, ale přidají jinde. Návrhy pojišťoven se jeví jako důsledek sílící podpory protestů. První svého druhu byl omezen na část ordinací jednohorských krajů. Tuto středu už zprávy z většiny regionů hovořily o 3/4 až 90% zavřených ordinací. Podle předsedy Zlínského krajského sdružení praktických lékařů Lubomíra Nečase důvody zůstaly stejné jako u předchozích dvou protestů.
Důvody této konkrétní stávky jsou prakticky stejné, jako byly ty první stávky na začátku letošního roku, to znamená špatné financování ze strany zdravotních pojišťoven ordinací praktických lékařů. A ordinace praktických lékařů jsou jak v loňském, v letošním, tak v navržené v příštím roce regulovány. A regulovány jsou na vyšetřování a na svou péči a to považujeme za nesmyslné.
Prezident Sdružení pacientů Luboš Olejar ale odmítá souvislost návrhů pojišťoven s aktuálním protestem lékařů, který odmítá.
To nemá žádný význam ani smysl, ani společenský, ani věcný, ani odborný, protože v pátek jsou před podpisem dohody, takže pokud mám zprávu jako člen dozorčí rady VZP, tak musím říci, že je to naprosto nesmyslné jednání.
Návrhy zdravotních pojišťoven jsou ale na stole a asi 200 pražských lékařů, kteří se sešli na semináři právě o úhradách péče, téměř silně souhlasilo s podmínkami, na kterých se dosud dohodli zástupci Sdružení praktických lékařů s pojišťovnami. Informace o reakcích lékařů z dalších míst budou ještě postupně přibývat a pátečních závěrečných jednání se navíc zúčastní i specialisté a další zdravotníci. Hovořit o jejich očekávaném výsledku je tedy zatím ještě velice předčasné. Platby za pacienty, o kterých jsme hovořili v úvodu, představují asi 85% příjmu ordinací, ale nemají přímou souvislost s výkony lékařů. Jde o platbu za každého registrovaného pacienta, i kdyby ten svého lékaře celá léta nenavštívil. To se právě nelíbí už zmiňovanému sdružení pacientů. Na druhou stranu ke zvýšení těchto plateb podle ředitele VZP Pavla Horáka dojde na úkor plateb jiných. Lze přesouvat peníze mezi jednotlivými položkami, ale objem peněz je pořád stejný a ani protestními akcemi lékařů se nic nezmění, tvrdí Horák.
Když v roce 1986 vybuchla černobylská jaderná elektrárna, sotva někdo v tehdejším Československu tušil, že v jejím okolí dosud jsou české vesnice. Žili v nich krajané, jejichž předkové na Ukrajinu přišli před více než 100 lety. Počátkem 90. let minulého století pak proběhla rozsáhlá humanitární akce, během které se do Česka vrátilo přes 1800 volyňských Čechů postižených Černobylem. U jejich přesunu byla psycholožka Věra Doušová. Iniciovala vznik zákona, na jehož základě se mohli volinčtí Češi do Česka přestěhovat a pak také jejich návrat organizovala. Jak se Věro vůbec o českých krajanech na Ukrajině dozvěděla?
Já jsem to věděla jenom čistě náhodou, protože jsem od roku 83 do roku 89 jezdila s Českým lunaparkem jako učitelka, tlumočnice a ekonomka, takže jsem vlastně navštívila mnoho oblastí v tom Sovětském svazu a z krajiny jsem se setkala zcela náhodně při těchto cestách. V Kyjevě se stala taková kuriozní situace. Na ty české lunaparky byly vždycky veliké fronty, velké návaly. A tak, když se ráno otevřela brána do lunaparku, lidé vtrhli a vrhali se na jednotlivé atrakce. Samozřejmě ti majitelé atrakcí to komentovali poněkud nezdvořile a nelichotivě v domnění, že jim nikdo nerozumí. Jedné korpulentní dámě řekli, necpi se, babo, a však to neuteče. A ona řekla, no neuteče, ale já tady nemůžu stát 3 hodiny. Což bylo veliké překvapení pro všechny.
Jak dlouho to přesídlování krajanů z té černobylské oblasti nebo postižených Černobylem trvalo?
Trvalo to 2 roky, ale já jsem na tom pracovala už rok předtím. Já když mě nabídli, abych se podívala, jak ti krajané žijí, tak jsem nejprve odmítla, protože jsem byla přesvědčena, že po roce 89 už nikdy nebudu jezdit na východ, ale byl jsem uviděla první českou vesnici. Najednou jsem si připravila jako ve starých časech, za doby babičky a dědečka. Najednou jsem se ocitla ve vesničce, kde neleželi opilci, nebyly povalené ploty, kde bylo čistoučko, přívětivo, útulno a vládla tam taková sousedská dobrosrdečnost, jako bývala na vesnici mého dětství. My jsme mnoho z nich absolutně přesídlili. Naopak jedna vesnice, ta úplně nejbližší Černobylu, ta se nestěhovala vůbec, protože lidé žili v tak nádherné krajině. Říkali, my máme 30 let života, ale my stejně se víc nedožijeme, protože jsme staří, tak to se muselo pojít.
A jak se říká, nikdy neříkej nikdy. Od listopadu jezdíš na východ pořád. Kde všude si navštívila ty české komunity?
Byla jsem u Čechů v Užhorodu, v Lvově, v Lucku, Dubně, v Rovně, v Žitomíru. Potom dál Čechy na Krymu jsem navštívila, Pěrvomajsk, Simferopol, v Jevpatory žijou Češi, pak okolo Záporoží, že Melitopol, Čechorad, Bohemka, samozřejmě Veselinivku. V Rostově na Donu jsem poznala Čechy, v Tambově, Kerči a to je asi všechno.
Zbývá dodat, že české komunity na Ukrajině navštěvuje Věra Doušová dodnes. Přiváží sebou léky, zdravotnické pomůcky, organizuje pobyty českých krajanů v Česku a pořádá pro ně školení. Letos v srpnu připravila cestu pražského pěveckého sboru z Dolních Chaber do Oděsy a Čechohradu. Vedle populárního pražského jezulátka v malostranském kostele Panny Marie Vítězné nyní stojí patronka Brazílie, Panna Maria z Aparecidy. Po Portugalsku je to teprve druhou evropskou zemí, ve které je soška instalována. Stalo se tak na žádost brazilského velvyslance Afonsa Masota, který oslovil brazilské podnikatele se žádostí, aby pomohli pořídit kopii sošky pro pražský kostel. Zdejší pražské jezulátko je totiž každoročně cílem tisíců Brazilců. Slovo má Zdeňka Kuchyňová.
Pražskému jezulátku je připisována řada zázračných uzdravení. V kostele je například uloženo speciální zařízení, ve které musela chodit 2letá Tamara z Brazílie. Kvůli vykloubeným kyčlím udělala stěží 2 krůčky. Rodiče se modlili k jezulátku a ona 6. den strojek sundala. Celá rodina přijela v roce 1995 poděkovat jezulátku. Podobný je i příběh indiánské ženy, která v mládí ochrnula. I ona se uzdravila a v 90. letech přijela do Prahy jako 70letá s manželem a vnukem. Celý život šetřila peníze na děkovnou pouť k pražskému jezulátku.
Kostel pražského jezulátka je mezi poutníky z Brazílie a vůbec z Latinské Ameriky nesmírně populární. Každý rok ho navštíví asi 30 tisíc Brazilců a proto volba padla právě na tento kostel v Praze, aby návštěvníci, kteří přicházejí za pražským jezulátkem, se díky sošce z Aparecidy cítili ještě více doma.
Uvedl tajemník pražského arcibiskupa Thomas Roul. Vedle sebe tak stojí Maria a jezulátko, matka a dítě, což symbolizuje jeden z nejpevnějších vztahů. Brazilská soška má Praze také přinést bližší kontakt s největším katolickým národem na světě, uvedl kardinál Miloslav Vlk.
Myslím si, že tohle může být výzva vnášet dobro společnosti do vztahu jednoho ke druhému.
Jako první u oltáře sochy Panny Marie zapálili svíčky prezidentova manželka Livia Klausová a premiér Mirek Topolánek. Pozdravný dopis zaslal rovněž papež Benedikt XVI. Soška Panny Marie z Aparecidy je pro Brazílii natolik významná jako například pro Čechy svatý Václav. Vypráví se, že v roce 1717 hodili tři rybáři síť do moře. Vytáhli ji prázdnou až na malý předmět. Tím byla 39 cm vysoká terakotová soška s odlomenou hlavou. Když hodili síť po druhé, vytáhli hlavičku a zjistili, že se jedná o sošku neposkvrněného početí Panny Marie. Pak už byla síť vždy plná ryb. Lidé začali sošku uctívat a v roce 1930 papež Pius XI. Podepsal dekret, kterým byla Panna Maria z Aparecidy prohlášena patronkou Brazílie. Dnes je svatyně s její soškou považována za největší mariánskou svatyni na světě, kterou každoročně navštíví na 7 milionů poutníků. Soška pražského jezulátka, vedle kterého patronka Brazílie stojí, je zhruba stejně vysoká, měří 47 cm. Ježíšek v dlouhé košilce praví žehná, zatímco v levé ruce drží globus s křížem, jako by spočíval v jeho ruce celý svět. Ve španělsky mluvících zemích je soška pražského jezulátka oblíbená mimo jiné i proto, že se do Prahy dostala ze Španělska. Když se roku 1556 vdávala do Čech vévodkyně Marie Manrique de Lara, dostala sošku od své matky jako svatební dar.
Posloucháte Rádio Praha.
Dnes se dozvíte, o čem píší české deníky. Tentokrát je pročítala Martina Niklová.
Lidové noviny se na své titulní straně věnují výroku Mirka Topolánka, který ve svém projevu ke dni NATO v Ostravě označil bratry Mašíny za hrdiny. Mašínové jsou ovšem stále rozporuplným tématem, které rozděluje českou společnost, což je také jeden z důvodů, proč jim nikdy nebylo uděleno státní vyznamenání. Pro jednu část jsou vrazy, pro druhou hrdinové, a tak na sebe reakce obou stran nenechaly dlouho čekat. Premiérova slova přivítal místopředseda Konfederace politických vězňů Čestmír Čejka či jeden ze skupiny bratří Mašínu Milan Paumer. Jiné názory zazněly ze strany opozice. Rodiny obětí řádění bratří Mašínů by panu Topolánkovi jen těžko odpouštěly. Museli by si myslet, že se pan premiér dočista zbláznil, prohlásil komunistický poslanec Pavel Kováčik. Rozhovor s ekonomem Janem Švejnarem, o němž se mluví jako o jednom z možných kandidátů do nadcházejících prezidentských voleb, přináší Právo. Profesor Švejnar v něm uvádí, že ačkoliv mluvil s představiteli různých stran, reálně neuvažoval o kandidatuře na funkci prezidenta. Nevidím žádnou možnost, že by existovala široká shoda nebo dohoda či podpora mé kandidatury, aby se jednal o reálnou záležitost a chápu to, řekl Jan Švejnar. Kandidáti na tento post by podle něj měli být veřejnosti známi dlouhodobě, ne se vynořit z hlubin, což vidí jako slabinu českých politiků, kterým podle něj chybějí koncepčnosti a dlouhodobé zaměření na konkrétní cíle. Jan Jandourek se v komentáři Mladé fronty dnes, Pražák nebo Vesničan, teď jsme zajedno, vrací k často diskutovanému tématu možné olympiády v Praze. Nelze se podle něj divit, že se starostové menších obcí proti případnému pořádání her bouří. Venkov vidí v temných snech miliardy tekoucí z celé země do metropole s vidinou nejistého zisku, uvádí Jandourek. Slova pražského primátora, že na olympiádě vydělají i oni, starosty sotva přesvědčí. Pořádání takto velké mezinárodní akce sebou přinese také množství problémů i pro Pražany. Ti se děsí účelového staveniště, které bude třeba po monstr akci ještě jednou přestavit na jiné účely. Praha se též podle komentátora může stát rejdištěm lidí, které nelze nazvat slušněji než zájmové skupiny. Úskalí, která mohou při pořádání pražské olympiády vzniknout, se podle komentátora v mnohem menší míře projevila na dění kolem lyžařského mistrovství v Liberci. Jako novináře mě to může těšit, jako občana mě to musí poněkud lekat, končí svůj komentář Jan Jandourek.
Typická kostka z červených pálených cihel uprostřed malé zahrady. Tak vypadají Slabaťovy domky. Ve Zlíně, ale i v sousedních Otrokovicích jich ve 20. a 30. letech minulého století vznikly tisíce. Pro své dělníky, mistry, učitele i lékaře je stavěl zakladatel světově proslulé obuvnické firmy Tomáš Baťa i jeho pokračovatel Jan Antonín. Jeden z těchto domků přeměnilo Zlínské muzeum jihovýchodní Moravy na stálou expozici bydlení. Pozveme vás tam v dnešní kulturní rubrice.
Z kultury.
Kolem roku 1900 byl Zlín ospalé městečko řemeslníků a drobných obchodníků. O 30 let později se o něm už mluvilo jako o městě století. Jeho velkorysé urbanistické řešení a funkcionalistickou architekturu tehdy obdivoval i Le Corbusier. Ve 20. a 30. letech tu postupně vznikl nejen rozsáhlý areál baťových zadů, kde se vyráběly miliony párů obuvi, ale i řada veřejných budov, škol, nemocnice nebo kostel. Vyrostly tu první obchodní domy v tehdejším Československu a správní budova baťovy společnosti, slavná 21, byla se svými 16 patry nejvyšší stavbou v celé zemi. Jan Antonín Baťa tu řídil chod svého obuvnického impéria z kanceláře ve výtahu. A ve městě samozřejmě přibývalo i obyvatel. Jejich počet z necelých 5 000 v roce 1921 stoupl se než 37 000 v roce 1937. Přesto tu nezažili bytovou krizi. Tomáš i Jan Antonín Baťové stavěli pro své zaměstnance celé čtvrti obytných domků.
Bytová politika firmy Baťa vycházela v podstatě z názoru Tomáše Bati, že práce je kolektivní, ale bydlení má být individuální. Takže když se rozhodl stavět byty pro své zaměstnance, tak vlastně počítal z domky, nikoli z činžáky nebo z domy, které mají mnoho bytů.
Vysvětluje Hana Kuslová, historička Zlínského muzea. Na svazích kolem továrny tak postupně vyrostly čtvrtě Letná, Zálešná, Padělky, Díly nebo Kůty, kde stojí kolem 2000 domků. Jde o jednoduché typizované jedno, dvoj nebo čtyř domky.
První domky víceméně opravdu byly typově jednotné. Ale už v první polovině 30. let se ozývaly hlasy, že vlastně to bydlení je až moc unifikované a proto ve druhé polovině 30. let už těch typů bylo hodně, třeba existovaly tři typy domku Florian. V polovině 30. tady také byly dvě architektonické soutěže, jedna o vzorový čtyřdomek pro budovaný Baťov a jedna potom o vzorový jednodomek, to byla mezinárodní soutěž.
Do soutěže se tehdy přihlásili téměř 300 architektů. V porotě seděl i Le Corbusier, sám přitom navrhl propojení Zlína a Otrokovic. Autory urbanistického řešení města, veřejných staveb i jednotlivých domků pro zaměstnance byli nejslavnější čeští architekti funkcionalistické éry. Josef Gočár, František Lidie Gahura nebo Vladimír Karfík. Jeden takový domek dnes slouží jako stálá expozice baťovského bydlení v předválečných letech. Muzeum jihovýchodní Moravy otevřelo letos v květnu při příležitosti mezinárodní konference o Janu Antonínu Baťovi. Průvodkyně Tereza Švihálková popisuje, jak takový typický domek vypadá.
Má klasicky ve spodním patře menší verandu, postupuje se potom dál do kuchyně a do obývacího pokoje a vlastně, když se jde po schodišti nahoru, tak měli děti pokoj a ložnici. A vlastně zahrádku měli ještě před domečkem, tu se mohli upravovat podle sebe, takže takové příjemné bydlení, domky v zahradách.
Podle Baťova nařízení ovšem mohli obyvatelé domku na zahradě pěstovat pouze květiny, stromy a okrasné keře. Žádné záhony zeleniny nebo dokonce králíkárny se tu před druhou světovou válkou nesměly objevit.
To bylo zakázáno, protože domek vlastně měl sloužit k odpočinku, čili kolem domku trávník a okrasná zahrádka.
Návštěvníci, kteří dnes vstoupí do úkového baťovského domku, se rázem přenesou o víc než půl století zpět. Expozice představuje baťovské bydlení do nejmenších detailů s typickým nábytkem, kuchyňskou kredencí a třeba i uhlákem. Tereza Švihálková dodává, co je tu všechno k vidění.
Klasické klubky, to jsou kamna, které tady vždycky bývaly. Sporáček, který se vyráběl za války, vyráběly to přímo Baťovy závody. V obýváku jsou zavěšeny šeříkové obrazy, ty se dost často malovaly, takové ty krajinky a tak podobně. Jinak jediné, co tam ještě tak trošku chybí, je vlastně to klasické umyvadlo. A na vršku ještě chybí ta ložnice, ta by se měla taky během roku, až si seženou nějaké ty postele, nábytek, skříně, tak by se to mělo dát dohromady.
V Baťovských domcích ve Zlíně dosud žijí tisíce lidí. Není proto divu, že výstava původního zařízení takového domku vyvolala mezi návštěvníky velký zájem.
První den, kdy se otevíralo, tady bylo 169 lidí a strašně byli nadšení, že takhle to vypadá u nich doma, tohle jsme měli, tenhle ten stůl a tohle kromě telefonu jsme tady měli všechno.
Podle historičky Hany Kuslové se výstava bydlení v Baťovském domku bude průběžně měnit i podle toho, jaké exponáty se muzejníkům podaří získat od obyvatel dnešního Zlína.
Trošku spoléháme i na návštěvníky, že třeba si všimnou něčeho, co doma měli, co nám chybí, a že našemu muzeu i takovou věc nabídnou. My budeme samozřejmě velice rádi.
Ve Zlíně je ovšem možné navštívit i vilu Tomáše Bati, ve které dnes sídlí Baťova nadace. V proslulé 21. zase našel své prostory krajský úřad.
O tým naší okénečkem bývá.
Náš dnešní pořad Rádia Praha končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová. Brzy zase naslyšenou.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 745 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz. Listeners in Southeast Asia and Australia can tune in at 20 hours on 11600 kHz. And finally, listeners